Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 μέχρι τις 8 δηλαδή, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα ή μια έννοια, συνήθως ανοίγοντας και οδεύοντας προς την δυνατή ολοκλήρωση ενός θεματικού κύκλου. Στον κύκλο της τέχνης και της κοινωνικής, πολιτικής, ιδεολογικής, οικονομικής αξίας και σημασίας και επιρροής που έχει στην εξέλιξή της από όλους αυτούς τους παράγοντες, όντας μέσα πάντα στην ζωή του ανθρώπου. Είτε πρόκειται για την προϊστορική περίοδο από που ξεκινήσαμε, είτε πρόκειται για τον 20ο αιώνα, στον οποίο θα φτάσουμε επιτέλους σήμερα. Ελάω αυτό το επιτέλους χαριτολογώντας, γιατί έχοντας τη χαρά να φιλοξενούμε τον Νίκο Δασκαλοθανάση, καθηγητή ιστορίας, στο θεωρητικό τμήμα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, έναν από τους συγκροτημένους και ολοκληρωμένους και συγγραφικά και ερευνητικά ιστορικούς τέχνης στη χώρα μας. Μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται και να αποκομίσουμε όσο μπορούμε περισσότερα σε διάρκεια χρόνο και γνώσης. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ, πάλι.
Γεια σας, Δημήτρη.
Όλα καλά?
Όλα καλά.
Όλα καλά. Λοιπόν, και έτσι, αφού εξαντλήσαμε για ραδιοφωνικά πλαίσια το διάστημα από τα σπήλαια μέχρι και το 19ο, μέχρι και τον Ιμπρεσιονισμό, ανοίγουμε την πόρτα στον αποκαλούμενο μοντερνισμό του 20ου αιώνα, και με αυτό θα ασχοληθούμε κυρίως σήμερα, να δούμε μέχρι που θα φτάσουμε. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στα δύο προηγούμενα επεισόδια για να δει κάποια σημεία και στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για να κατανοήσουμε και το πώς φτάνουμε στον 20ο αιώνα, παρότι όπως επισημάνθηκε και από τους δύο, η εξέλιξη δεν είναι τυπικά γραμμική, άρα δεν έχουμε μια χρονολογική έτσι παράθεση και παράταξη των πραγμάτων, αλλά οπωσδήποτε μιλάμε για ένα είδος εξέλιξη, ένα είδος πορείας προς κάθε φορά διαφορετικές έννοιες, συγκείμενα και συνδηλώσεις. Τι γεννάει στον 20ο αιώνα αυτή την τέχνη που ανέτρεψε για κάποιους τα πάντα ότι ξέραμε ότι είναι τέχνη μέχρι τότε, και ανάγκασε όλους, ακαδημαϊκούς, κριτικούς, άλλους καλλιτέχνες που δεν συμμετείχαν στα κινήματα τα πρώτα, να έως και να αποδοκιμάζουν την εξέλιξη που πήρε η τέχνη που ξέρανε από τα σαλόν τους κάποτε.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε πραγματικά τα πάντα, όχι για κάποιους, για όλους. Ανεξαρτήτως αν το αποδέχεται κανείς ή όχι, ο 20ος αιώνας αποτελεί μία περίοδο που ωστόσο δεν μπορούμε να την αποκόψουμε από τον 19ο. Αυτή είναι της εξέλιξης που λες, πράγματι δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε με μια γραμμικότητα. Ωστόσο θα λέγαμε ότι στο περιβάλλον συγκεκριμένων περιοχών και που συνδέονται με χρονολογίες βέβαια, με περιόδους, συναντάμε μια σειρά δράσεων και αντιδράσεων, να το πούμε έτσι, που προσδιορίζουν τις αλλαγές. Αν πρέπει να, δηλαδή εδώ μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα με δύο παραμέτρους. Η μία είναι το ιστορικό περιβάλλον που γεννάει τις αλλαγές, και η δεύτερη είναι ποιες είναι αυτές οι αλλαγές στο επίπεδο της ίδιας της καλλιτεχνικής παραγωγής. Δεν μπορούμε να αποκόψουμε σε καμία περίπτωση με αυτή την έννοια ως μια ενότητα τα μέσα του 19ου αιώνα από τις αρχές του 20ου, με την έννοια του ότι όλη αυτή η τέχνη παράγεται στο περιβάλλον, θα λέγαμε, των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής επανάστασης και της αστικής Μητρόπολης. Είναι δύο παράμετροι πολύ σημαντικές για να κατανοήσουμε γιατί συνέβησαν αυτές οι αλλαγές, και μας βοηθούν πράγματι να το κατανοήσουμε γιατί άλλαξαν σχεδόν όλα παντού, η ζωή των ανθρώπων, η πολιτική, η καθημερινότητα, η τεχνολογία. Οπότε η ακαδημαϊκή τέχνη, που ήταν η επίσημη τέχνη, δεν μπορούσε καθόλου να ανταποκριθεί σε αυτό το νέο περιβάλλον και παρέμεινε ένα απολυθωματικό, ας πούμε, στοιχείο της τέχνης, που συνέχιζε ωστόσο να επικρατεί στο πεδίο των αγορών. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό. Οι νέοι καλλιτέχνες που κατανοούσαν ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν δραστικά ήταν αποκλεισμένοι στην ουσία από αυτό το πεδίο των αγορών, γιατί το βασικό, όπως και εσύ το ανέφερες, πεδίο των αγορών ήταν τα, ειδικά στη Γαλλία που έπαιξε εδώ σημαντικό ρόλο, τα λεγόμενα σαλόν, και το κράτος παρήγγελε από αυτό το περιβάλλον. Άρα λοιπόν χρειάστηκε να δημιουργηθούν και νέοι θεσμοί. Ο ιδιώτης συλλέκτης, για παράδειγμα, άρχισε να αναδύεται πιο συστηματικά, η ιδιωτική αίθουσα τέχνης άρχισε να παίζει το ρόλο της, η τεχνοκριτική που έχει αρχίσει από τον 18ο αιώνα βέβαια έγινε συστηματική πλέον και δημιουργήθηκαν ομάδες, έτσι, αυτό είναι το φαινόμενο που συγκροτούμε που λέμε πρωτοπορία. Mm-hmm. Ομάδες οι οποίες έχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά, συνδέονται με συλλέκτες και μια νέα αστική τάξη επίσης που είναι στραμμένη προς το μέλλον, θα λέγαμε, και συγκρούεται εσωτερικά με τα παλαιότερα τμήματά της που είναι στραμμένα στο παρελθόν, μια προοδευτική δηλαδή αστική τάξη που κατανοεί ότι το μέλλον ανήκει σε αυτές τις δραστικές αλλαγές στο νέο αυτό περιβάλλον. Και αυτό το περιβάλλον λοιπόν γεννάει αυτού του τύπου τις διαφορές. Βασικές αλλαγές που έχουν ξεκινήσει, ξαναλέω, από το 19ο αιώνα είναι μια νέα αντίληψη, ας πούμε, για την αναπαράσταση, mm-hmm. που αλλάζει εντελώς. Η παραδοσιακή έννοια της μίμησης στην ουσία εγκαταλείπεται. Μια νέα θέση του ίδιου του καλλιτέχνη στο περιβάλλον αυτών των εξελίξεων, που εν πολλής αναδύεται συχνά ως μεμονωμένη περίπτωση, ο μποέμ, ας πούμε, το τέλος του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου που συνεχίζει. Η συγκρότηση ακριβώς ομάδων που έχουν επίσης ένα θεωρητικό λόγο, ο οποίος συχνά δεν προέρχεται από τους καλλιτέχνες, από έναν ποιητή, από κάποιον θεωρητικό. Mm-hmm. Η σύνδεση ακριβώς με ορισμένους τεχνοκριτικούς που υποστηρίζουν την ομάδα, και κατά βάση αυτή η δραστική διαφοροποίηση σε όλα όσα θεωρούσαμε βασικά συστατικά της τέχνης, δηλαδή το κάλος, το υψηλό, η μιμητική διαδικασία, όπως είπαμε, η συγκρότηση ενός θεσδιάστατου χώρου. Η τέχνη φαίνεται να εγκαταλείπει εντελώς αυτή τη διαδικασία, όπως να εγκαταλείπει επίσης και κάτι άλλο που τη βάραινε, ας πούμε, τις φιλολογικές της πηγές. Mm. Έτσι, για αιώνες η τέχνη αντλούσε από ένα έτερο περιβάλλον. Μυθολογία, βιβλικά κείμενα, αυτό που λέμε ιστορική ζωγραφική, ναι, δηλαδή, που έχει πηγές γραπτές. Πλέον η τέχνη...
Η αρχαιότητα πρωταγωνιστεί στην αναγέννηση.
Ναι. Αλλά κυρίως
αυτό. Βίβλος πρωταγωνιστής του Μπαρόκ.
Αλλά αυτά είναι γραπτά κείμενα, δεν είναι εικόνες.
Ακριβώς.
Προσπάθησε οι καστικές τέχνες για τις οποίες αναφέρομαστε.
Εικονοποιούν τη βίβλο.
Ακριβώς. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θεραπενίδες του γραπτού λόγου, ας το πούμε έτσι κάπως απλά. Αυτή η απόφαση των καλλιτεχνών να αποκολληθούν από αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική και άνοιξε μια τεράστια, ας πούμε, πύλη προς εντελώς νέες ιδέες που άρχισαν σιγά σιγά να υλοποιούνται.
Και άρχισε πολύ να μπαίνει στα εντός εισαγωγικών ατελιέ των καλλιτεχνών, γιατί οι καλλιτέχνες βγαίνουν από τα ατελιέ στον δρόμο. Άρα στο χώρο εργασίας ή ο χώρος εργασίας αλλάζει των καλλιτεχνών και εισβάλλει η ζωή, εισβάλλει η καθημερινότητα. Σίγουρα. Πράγμα το οποίο ενδεχομένως να θεωρούταν και χυδαίο έναν αιώνα πριν, ας πούμε, ή δύο αιώνες πριν, σίγουρα.
Αυτή την πλευρά. Αλλά δεν εισβάλλει μόνο στην καθημερινότητα. Πρώτα, παραδόξως, εισβάλλει στη φύση ο καλλιτέχνης. Γιατί επί αιώνες η φύση αντιγράφονταν, ναι, μόνο ευκαιριακά επιτόπου. Κατά βάση, οι καλλιτέχνες όταν έκαναν τοπιογραφίες, κοιτούσαν το περιβάλλον και γύριζαν στο εργαστήριο και ολοκλήρωναν την τοπιογραφία. Έπαιρναν κάποιες ίσως μικρές σημειώσεις. Δεν έβγαιναν στην ίδια τη φύση.
Ναι, βέβαια. Αυτοί βγήκαν οι υπερσιωνιστές.
Κατευθείαν, και αυτό ήταν καταλυτικό, γιατί τι είχε ως αποτέλεσμα? Το φως να δείξει πώς καταλύονται οι σταθερές μορφές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ ενδιαφέρον το παράδοξο. Από τη στιγμή που οι καλλιτέχνες βγήκαν στη φύση και είδαν την πραγματικότητα της φύσης, εγκατέλειψαν την τοπιογραφία. Όσο δεν έβγαιναν στη φύση, η φύση εξειδανικευόταν με έναν τρόπο στο εργαστήριο. Όταν την αντιμετώπισαν ως πραγματικό περιβάλλον, κατάλαβαν ότι δεν έχει πια τόσο νόημα να εμένουν στην αναπαραγωγή της. Έτσι, άρα η έξοδος στη φύση, και κατόπιν, όταν η φύση κατά κάποιο τρόπο υποκαταστάθηκε από το αστικό περιβάλλον, η έξοδος στην πόλη. Αστικά τοπία, αλλά κυρίως η άμεση παρατήρηση. Δηλαδή η τέχνη να μην αναπαριστά κάτι τρίτο, αφ' αυτού της να αποτελεί έναν κώδικα ερμηνείας του κόσμου. Να μην είναι προσδεμένη σε άλλα συστήματα αναφοράς. Και κατά κάποιο τρόπο η αφαίρεση γεννήθηκε από αυτή τη βούληση. Να είναι δηλαδή μία... η τέχνη να διαθέτει δικά της σημεία, γραμμές και χρώματα που θα ερμηνεύονται μόνο μέσω της τέχνης, ας το πούμε έτσι. Φυσικά αντανακλούν πραγματικότητες, έτσι, αντανακλούν ένα υλικό περιβάλλον. Αλλά η ιδέα είναι αυτή. Γι' αυτό ένα σύστημα από το οποίο άντλησαν πολύ συχνά οι καλλιτέχνες της αφαίρεσης είναι η μουσική, που έχει αυτό το προνόμιο. Να έχει δική της σημειογραφία και να προέρχεται ίσως από κάποιους ήχους της φύσης, αλλά κατά βάση να διαμορφώνει μια γλώσσα αυτόνομη.
Ναι. Η μουσική νομίζω ότι διαφέρει εντελώς από τις υπόλοιπες παραστατικές τέχνες. Θέατρο, χορό, ζωγραφική, παραδοσιακή, ακαδημαϊκή, κλασική κλπ. Ναι, βέβαια. Γιατί έχει στο είναι της, στον πυρήνα της, την αφαίρεση. Οπότε σε διευκολύνει πάρα πολύ να ακολουθήσεις ανάλογους δρόμους.
Να έχεις το δικό σου κώδικα για να πεις αυτό που θέλεις.
Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε ένα ρεζουμέ της υπόθεσης από τα υπόθηκε μέχρι τώρα. Έχουμε μια ριζική συστηματική αλλαγή στον οικονομικο-τεχνικό, τεχνολογικο-πολιτικό περίγυρο. Κοινωνικές δυνάμεις άλλες σε σχέση με αυτό που είχαμε και ακμαζαν στο 19ο και ακόμα περισσότερο στο 18ο. Και έχουμε τους καλλιτέχνες οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές, προσλαμβάνουν ερεθίσματα καινούρια και αντιδρούν αναλόγως. Οπότε αυτό που παράγουν είναι τελείως καινούριο.
Ναι.
Αν ο υπρεσιονισμός έχει ένα σημείο επαφής με το παρελθόν, με αυτό που αντικαθιστά, αν είναι σωστή η λέξη, και έχει μια αναπαραστατικότητα, έχει τη φύση πάλι με άλλη θέαση, με άλλη ιδεολογία, με άλλη οπτική και με άλλο φως, προφανώς. Άλλο πράγμα. Ωραία. Παραμένει όμως σε αυτό το μοτίβο και σε αυτό το πλαίσιο της αναπαράστασης, προχωρώντας και μπαίνοντας στον 20ο αιώνα, αυτό το πλαίσιο της αναπαράστασης δέχεται πλήγματα καθοριστικά,
ναι,
έτσι, κέρια.
Ναι.
Και αλλάζουν τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλάζει το τι βλέπω, δηλαδή τι αναπαριστά. Συνεχίζει να αναπαριστά κάτι ο καλλιτέχνης, αλλά δεν αναπαριστά τίποτα από αυτό που ξέραμε μέχρι τότε οι άνθρωποι. Οπότε παθαίνουν και το πρώτο σοκ. Ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες και ποιο είναι αυτό το ρεύμα που σοκάρει πέραν του υμπρεσιονισμού που αφομοιώθηκε και έγινε αποδεκτός.
Ναι. Μπαίνοντας στον 20ο αιώνα, έχουμε δύο κινήματα, δύο τάσεις θα μπορούσαμε να πούμε, για να μιλάμε λίγο και με όρους, δηλαδή ιστορία της τέχνης της ίδιας, για
Σωστά.
να έχουμε έτσι μια αίσθηση. Απ' τη μια είναι η ομάδα των Φόβ, το 1905 στο Σαλόν Ντοτόν στο Παρίσι, και από την άλλη είναι ο γερμανικός εξπρεσιονισμός. Θεωρούνται, ας πούμε, δύο παράλληλες τάσεις, υπό μία έννοια. Είπες ότι ο εμπρεσιονισμός κρατάει αρκετά στοιχεία υπό μία έννοια από το παρελθόν. Αυτό συνεχίζεται για αρκετές δεκαετίες και μέσα στον 20ο αιώνα. Ακόμα και ο εξπρεσιονισμός, εδώ πρέπει να δούμε την αντιστροφή, ενώ ο εμπρεσιονισμός δέχεται ερεθίσματα, ο εξπρεσιονισμός αντιστρέφει αυτή τη διαδικασία και αποτελεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης αυτή την εκφραστική περιοχή που εξαγάγει, ας πούμε, προς τον κόσμο το συναισθηματικό του φορτίο.
Είναι σημαντική αλλαγή.
Σημαντική αλλαγή. Και εδώ το χρώμα έχει κληρονομήσει ο εξπρεσιονισμός τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα της διάλυσης της μορφής και την ανανέωση των χρωμάτων, αλλά πλέον δεν τους χρησιμοποιεί καθόλου φυσιοκρατικά, αλλά συναισθηματικά,
ναι,
εκφραστικά.
Ναι.
Ωστόσο, πράγματι παραμένει και ο εξπρεσιονισμός σε αυτό το περιβάλλον των αλλαγών. Άρα, οι πρώτες τάσεις είναι αυτές. Ήδη οι φόβ που σήμερα θα μας φαίνονταν σχεδόν ακαδημαϊκοί ονομάζονται φόβ, που σημαίνει θηρία στα γαλλικά, γιατί προκαλούν σκάνδαλο. Οι εξπρεσιονιστές επίσης. Και σιγά-σιγά έρχεται και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, που αρχίζει να δίνει στην εξπρεσιονιστική, λίγο τραγική, ας πούμε, ζωγραφική, το πραγματικό της νόημα. Εκεί φαίνεται ότι πράγματι οι εξπρεσιονιστές δεν εργάζονταν εν κενό, ας πούμε, αλλά οδηγήθηκαν τα πράγματα σε κάποιο τέτοιο,
ναι,
σε κάποια τέτοια κατάσταση. Ίσως ένα κίνημα που ίσως το πρώτο, η πρώτη ομάδα, η πρώτη τάση που θα λέγαμε ότι πραγματικά κάνει μια δραστική αλλαγή είναι ο κυβισμός. Αρχικά και αργότερα άλλες τάσεις. Ο κυβισμός πράγματι διαλύει εντελώς το σύστημα της αναπαράστασης έτσι όπως το γνωρίζαμε και κάνει αυτή τη μετάθεση από το περιβάλλον των αισθήσεων και κυρίως της όρασης που ήταν η βασική αίσθηση για αιώνες και σε αυτό και ο εμπρεσιονισμός και ο εξπρεσιονισμός δεν καινοτόμησαν. Ο κυβισμός μεταφέρει ας πούμε το κέντρο βάρους στην νοητική πρόσληψη. Αυτό είναι μια...
Φεύγει από το βλέμμα και πάει στην νοητική πρόσληψη.
Ναι. Παρόλα αυτά, παραμένονταν ζωγράφος ο Πικάσο, ας πούμε, ή ο Μπράκ. Έτσι. Η ζωγραφική δεν έχει ακόμα αναιρεθεί ως η βασίλισσα των οπτικών τεχνών, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό θα γίνει ίσως αρκετά πολύ χρόνια αρκετά. Μετά το μεταπόλεμο.
Ναι.
Στις αρχές της δεκαετίας του 60, εκεί έχουμε πάλι μια δραστική αλλαγή.
Ναι.
Ωστόσο, η αντίληψη των κυβιστών για την αναπαράσταση είναι εντελώς διαφορετική. Απ' τη μια. Και ακριβώς επειδή είναι υπερβολικά αποστασιοποιημένη από τον κόσμο, στον αναλυτικό κυβισμό κατόπιν επινοείται ο συνθετικός κυβισμός που κάνει ένα ακόμα βήμα για να ξανασυνδεθεί με τον κόσμο. Αντί να τον αναπαριστά, χρησιμοποιεί κομμάτια του. Έτσι γεννιέται το κολλάζ.
Ναι.
Παίρνουμε έτοιμα πράγματα από τον κόσμο και τα τοποθετούμε μέσα στο περιβάλλον του έργου τέχνης. Και αυτή είναι
επίσης παιδί του κυβισμού, δηλαδή το κολλάζ κατά κάποιο τρόπο.
Το κολλάζ είναι επινόηση των κυβιστών.
Ναι,
από εκεί ξεκινάει και ξέρουμε ότι έχει μια μακρά πορεία στις μέρες μας.
Ναι.
Δηλαδή το ότι χρησιμοποιεί
το κολλάζ
τα παιδιά,
παραμένει πούμε,
κολλάζει ενεργό. Οποιοδήποτε ή διαφήμιση. Έτσι, είναι, βασίζεται σε αυτήν την ριζική ρήξη ας πούμε, που πραγματοποιεί ο κυβισμός.
Ναι. Κανείς δεν ζωγραφίζει κυβιστικά σήμερα. Κανείς δεν είναι κυβιστής ζωγράφος.
Όχι,
δηλαδή.
Μιλάμε για τις ιστορικές φάσεις.
Αλλά το κολλάζ παραμένει ζωντανό.
Ναι,
αυτό
θέλω να πω. Μα αυτό είναι το καινοτόμο και στην εποχή τους και οποτεδήποτε. Δεν ζούμε με τον τρόπο που εκφράζουν υπό μία έννοια ας πούμε, αυτά τα έργα, αλλά αντλούμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία εμπλέκονται με την καθημερινότητά μας από εκεί ας πούμε. Δηλαδή για παράδειγμα ίσως μας είναι ακατανόητος ο Μόντριαν, αλλά ένα παντελόνι που φοράμε μπορεί να έχει καρό αντίστοιχα, αντλημένα. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε πια τον κόσμο έχει μεγάλη σχέση με αυτά τα πράγματα. Αυτό έχει σημασία γιατί καμιά φορά θεωρείται ακατανόητη αυτή η τέχνη και εμπολής είναι. Αλλά αν σκεφτούμε πώς έχει επιδράσει στην καθημερινότητά μας. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, θα δούμε ότι οι επιδράσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και με αυτή την έννοια η άμεση κατανόησή μας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καμιά φορά νομίζουμε.
Ναι. Η γεωμετρία προϋπάρχει του Μοντριάν. Το καρό εκοσέζ επίσης προϋπάρχει, έτσι δεν είναι.
Ναι,
η παραδοσιακή στολή, το καρό δηλαδή σαν
σχηματισμός
σχεδίου πάνω στο ύφασμα.
Μπορεί, αλλά το λέω έτσι. Αυτό γιατί... Ας πούμε,
θέλω να πω ότι και αυτά τα βλέπει, τα ξέρει, τα αντιλαμβάνεται.
Σίγουρα,
δηλαδή,
σίγουρα.
Όλα αυτά τα τετράγωνα, το αν καταλήγει ο Μοντριάν τώρα στα δικά του τετράγωνα, τα οποία δεν θυμίζουν τίποτα από τα... Αυτά από τα οποία ξεκινάει η έννοια του τετραγώνου είναι μια άλλη ιστορία.
Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η τέχνη ερμητική μεν, ωστόσο στην καθημερινότητά μας εισάγεται με πολλούς τρόπους.
Ναι. Τώρα, θα γυρίσω λίγο πίσω, θα πάω στους φόβ που είπατε, για να δώσουμε ένα παράδειγμα που είπες, αγαπητέ Νίκο. Ποιος ήταν ένας-δυο, δηλαδή.
Ο Ματής, ας
πούμε. Ο Ματής. Και αν θέλει κανείς τώρα, δεν έχει πρόχειρο. Η τεχνολογία της εποχής μας διευκολύνει πάρα πολύ, τώρα που μας ακούτε δηλαδή, ενδεχομένως, άμα θέλει κανείς και δεν ξέρει τι είναι φόβ, τον γκουγκλάρει αμέσως και βλέπει τη φωτογραφία τσακ μπροστά του. Οπότε λέει, α, γι' αυτό μιλάμε. Επειδή αν δεν θέλει κανείς να γκουγκλάρει και να δει, έχουμε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία μπορεί να έχουν μια χοντρή, μεγάλη πινελιά κόκκινη πάνω κάθετα στο πρόσωπό τους.
Ναι, στην ουσία περιγράφει τώρα ένα έργο του Ματής.
Ναι, αυτό κάνει.
Την κυρία Ματής.
Μπράβο.
Όταν υπόθηκε μία γυναίκα δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Ο Ματής δεν είναι μία γυναίκα, είναι ένας πίνακας.
Είναι ένας πίνακας. Είναι όπως το άλλο που λέει, αυτό δεν είναι μία πίπα.
Ναι.
Είναι η αναπαράστασή της, μία ζωγραφική που αναφέρεται. Δεν είναι αντικείμενα, δεν είναι η ζωή η ίδια, είναι ένα είδος αναπαράστασης. Εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτή η ένταση δηλαδή η χρωματική η οποία προστέθηκε ξαφνικά από ότι το ξαφνικά το λέω σχηματικά σε σχέση με ό,τι ξέραν οι ίδιοι ζωγράφοι πριν είναι μια μεγάλη τομή ξαφνικά στη μούρη του Τρίκα είναι σαν να πετάς ένα κουβά με χρώμα.
Υπόθηκε και αυτό.
Έτσι,
υπόθηκε αυτό ακριβώς που λες από τον Ράσκιν και τον Βίσλερ.
Εναντίον.
Είπε δεν μπορείς να ζητάς τόσα χρήματα για να πετάς ένα κουτί μπογιά στα μούτρα του κοινού.
Έτσι, μπράβο. Στα μούτρα του κοινού. Δεν ήταν στα μούτρα του κοινού, όμως εδώ ήταν το λάθος του τεχνοκριτικού. Ήταν στα μούτρα του ζωγραφισμένου ανθρώπου, σε εισαγωγικά, του πίνακα, του αντικειμένου του πίνακα. Και αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Είναι αυτό που θεωρείς ότι σε προσβάλλει, αντί είναι κάτι καινούργιο που δεν μπορείς να το κατανοήσεις με τη μία. Δεν σε προσβάλλει. Κάνει κάτι άλλο. Ήρεμα. Cool.
Όχι πάντα ήρεμα.
Δες το.
Είναι αλήθεια.
Όχι, ήρεμα εσύ. Δηλαδή μην το παίρνεις ότι είναι προσβολή για σένα αυτό. Κάτσε να το δεις.
Ναι, ωστόσο λίγο. Αυτή η έννοια της επίθεσης από πλευρά των καλλιτεχνών υπάρχει έτσι, από την εποχή του Μποντλέρ, όταν έλεγε
επατέλε
μπουρζουά.
Επατέλε μπουρζουά. Να τρομάξουμε τους αστούς. Να τους σοκάρουμε, ας πούμε, να τους εκπλήξουμε κλπ. Ναι. Βεβαίως. Και η τέχνη, εδώ που τα λέμε, έτσι έχει και νόημα. Διαφορετικά είναι διακοσμητική.
Τώρα βλέπεις πως είσαι επηρεασμένος από την εποχή μας. Επί αιώνες η τέχνη δεν ήταν καθόλου επιθετική.
Καθόλου.
Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αυτό είναι.
Μιλάω για τον 20ο και τον 21ο αιώνα.
Ναι, η μοντέρνα τέχνη δημιούργησε αυτή την τέχνη ως κριτική γλώσσα.
Ακριβώς.
Έτσι, για αιώνες η τέχνη υπάκουε σε συστήματα. Πάντα φυσικά άσκουσε μια κριτική, αλλά όχι του τύπου που γνωρίζουμε. Άρα αυτό δείχνει πόσο η μοντέρνα τέχνη μας έχει επηρεάσει το πώς βλέπουμε συνολικά την τέχνη.
Ναι. Και δείχνει πως η μοντέρνα τέχνη είναι μοντέρνα στη σκέψη, δηλαδή κριτική.
Ναι.
Κριτική.
Ναι.
Αυτό που λέμε να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη. Η παιδεία αναπτύσσει την κριτική σκέψη στον...
Πού πάμε λοιπόν για να βρούμε τις ρίζες αυτού
του μαξία, δηλαδή, στην
κριτική. Στο διαφωτισμό. Στην ουσία, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ας πούμε, θα λέγαμε ότι αυτή η ρήξη αρχίζει να γίνεται τμήμα της τέχνης.
Ναι.
Ότι η τέχνη πρέπει να είναι κριτική γλώσσα.
Πρέπει να είναι κριτική γλώσσα.
Επειδή τέθηκαν εκεί αυτά τα θεμέλια. Γι' αυτό λέμε για κύκλους. Όπως λέμε ότι δεν υπάρχει μια γραμμική εξέλιξη, απ' την άλλη πρέπει να έχουμε την αλληλουχία αυτή, να την κατανοούμε, γιατί αλλιώς θα είναι όλα απομονωμένα.
Τις συνδέσεις. Βέβαια.
Γενεαλογίες, παραδόσεις.
Αυτό
είναι απαραίτητο.
Λοιπόν. Η φόβ. Ο γερμανικός εξπρεσιονισμός, είπες από τον Νίκο, ότι αντιστρέφει κάτι. Ενώ στον ιμπρεσιονισμό, δηλαδή στην εντύπωση, η φύση παραμένει εκεί, ο καλλιτέχνης εδώ, και τη βλέπει με έναν άλλο τρόπο.
Και εισπράττει, ας πούμε, εσωτερικοποιεί, ας πούμε,
δέχεται,
την αίσθηση.
Ναι. Στον εξπρεσιονισμό είναι το μέσα του καλλιτέχνη, το πώς βλέπει το έξω ο καλλιτέχνης και το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από το έξω στο μέσα του καλλιτέχνη.
Που προβάλλεται.
Που προβάλλεται έξω όμως. Εδώ υπάρχει, μπορεί να δημιουργηθεί μια παρανόηση και θα ήθελα τη γνώμη σου γι' αυτό. Είναι η απαρχή του η τέχνη για την τέχνη, επειδή εσωτερικοποιείται και άρα ο καλλιτέχνης είναι το δρόν υποκείμενο. Μπορεί να φτάσει μέχρι την αυτονόμηση του δεν με νοιάζει το τι γίνεται έξω. Γιατί θεωρώ ότι ο γερμανικός εξπρεσιονισμός ιδίως νοιαζόταν πάρα πολύ για το τι γίνεται έξω. Δηλαδή ήταν η εσωτερικευμένη αντίδραση του καλλιτέχνη για όσα βλέπει έξω πάλι. Αλλά το κέντρο βάρος ήταν μέσα του. Στις ιδέες του δηλαδή. Στην αίσθησή του. Η βία της πολιτικής του Μεσοπολέμου την εισπράττει έτσι και κάνει όλα αυτά τα τερατόμορφα ανθρωπίδια με αυτούς τους εκρηκτικούς χρωματικούς σχετισμούς.
Ήδη και πριν από τον πόλεμο.
Και πριν από τον πόλεμο. Πριν από τον πόλεμο είχαμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Αυτό εννοώ. Πριν από τον πρώτο εννοώ. Ναι,
είχαμε τη βιαιότητα της μηχανής όμως, η οποία έρχεται και σαρώνει.
Θέλω να πω, ο εξπρεσιονισμός αναπτύσσεται ήδη πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όχι στο Μεσοπόλεμο. Αυτή τη στιγμή να το λέω. Τώρα, για αυτό το ερώτημα που έθεσες, ο εξπρεσιονισμός αποτελεί σε αυτό το επίπεδο έναν κρίκο σε μια λυσίδα που έχει ξεκινήσει το 19ο αιώνα. Είμαστε βιαστικοί σε όλα αυτά που λέμε. Ας πούμε, δεν αναφερθήκαμε στο κίνημα του συμβολισμού, για παράδειγμα, το τέλος του 19ου αιώνα, που είναι ακριβώς αυτή η φυγή από αυτήν την πνιγυρή πραγματικότητα της βιομηχανικής επανάστασης μέσω του ονείρου, ας πούμε. Έτσι. Οπότε η τέχνη γίνεται ένα καταφύγιο και έχει αξία από μόνη της. Τότε γεννιέται αυτή η έκφραση, η τέχνη για την τέχνη. Όμως θα πρέπει, νομίζω, να συμφωνήσουμε όλοι ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει ποτέ καλλιτέχνης που δεν αντλεί ή δεν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον του. Είναι ιδεολογήματα ή πολεμικές καταστάσεις που τον κάνουν να αναδείξει μια πλευρά. Έτσι. Η τέχνη δεν μπορεί να παραχθεί εκτός περιβάλλοντος. Απλώς οι μετατοπίσεις είναι διαφορετικές, η εστίαση είναι διαφορετική.
Ωραία. Και φτάνουμε μετά τον γερμανικό εξπρεσιονισμό που εξακολουθεί να είναι αναπαράσταση, είναι ένα είδος αναπαράστασης του κόσμου, στον κυβισμό που έχουμε μεν αναγνωρίσιμα στοιχεία, άρα και εδώ κάτι αναπαριστάται. Συνήθως αναπαριστάνται χώροι, αντικείμενα και μορφές, σώματα, μορφές, σπάνι μορφές, διαλύονται.
Δύσκολα, πολύ δύσκολα αναγνωρίσιμες.
Όχι, αναγνωρίσιμες όχι, αλλά παραμένει αναπαριστατική τέχνη. Και ο κυβισμός από ένα μια άποψη.
Τώρα, εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για την αναπαράσταση. Αλλά γι' αυτό ακριβώς οι κυβιστές αφήνουν κάπου ένα μουστάκι, ένα μάτι, ώστε να μην αποκοπούν με αυτή την έννοια. Ναι.
Ένα σημείο αναγνώριση ότι πρόκειται περί ανθρώπου, δηλαδή εδώ, και όχι περί τέρτος. Η κτίνουση σκάλας. Τώρα είπα σκάλα και είπα γυναίκα που κατεβαίνει τη σκάλα. Ντουσάμπ, δεν είναι αυτό. Ναι. Καταπληκτικό κυβιστικό έργο. Καμία σχέση με κρίνες και τέτοια.
Ναι, ο Ντουσάμπ διδάσκεται όλα αυτά τα πράγματα σίγουρα, έτσι, και τα μεταποιεί από την αρχή σε κάτι διαφορετικό. Μπορούμε να μιλήσουμε επίσης για το φουτουρισμό, έτσι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικά
βασικό
όλα αυτά τα κινήματα.
Αυτό.
Που ωστόσο θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό που εσύ έτσι κάπως λες αναπαράσταση. Παρά την παραμορφωτική διάσταση που έχει, παραμένει προσδεμένο στα ζωγραφικά αυτά χαρακτηριστικά, ναι, ας πούμε.
Μιας και ανέφερες τον φουτουρισμό, ας πούμε ο φουτουρισμός δεν είναι επίσης ένα ακόμα ισχυρό παράδειγμα του πόσο ενδιαφέρεται ο καλλιτέχνης για την κοινωνία γύρω του.
Φυσικά, ναι.
Είτε είναι ακραίος, είτε είναι φασίστας της εποχής εκείνης, Μαρινέτη, ο οποίος βία η επιθετικότητα της μηχανής, η έξαψη του πολέμου και, και της τεχνολογίας που την εξαίρει και, και εξάπτεται και ο ίδιος από αυτό και ενστερνίζεται τον φασισμό, είτε είναι της άλλης πρωτοπορίας, ας πούμε, της ρώσικης, που έχουν άλλες...
Ναι. Εδώ έτσι, λοιπόν, ίσως πρέπει να κάνουμε μία... διαφοροποίηση.
Βλέπουν την κοινωνία όμως.
Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να συζητάμε περισσότερο.
Απλώς
να μπούμε λίγο στις παραδόσεις πια που συγκροτούνται. Από τη μια λοιπόν συγκροτείται αυτή η παράδοση που θα την ονομάζαμε ζωγραφική παράδοση με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει στην διάρρηξη των παραδοσιακών στοιχείων της αναπαράστασης, αλλά από την άλλη συγκροτείται μια άλλη παράδοση που έχει να κάνει με τη ρωσική πρωτοπορία για παράδειγμα και τον Ταντά. Εδώ έχουμε πολύ πιο ριζικές ρήξεις. Ακριβώς, ειδικά στην αυτό που ονομάζουμε ρωσική πρωτοπορία, οι ίδιοι δεν αποκαλούσαν έτσι τον εαυτό τους, έχει το πλεονέκτημα να συνδέεται και μια δραστική αλλαγή του συνόλου της κοινωνίας, οπότε εκεί υπάρχει ευκαιρία εντελώς νέες ιδέες να διατυπωθούν. Και απ' την άλλη, τον Ταντά, ας πούμε, χωρίς να κάνω άμεσο παραλληλισμό, αλλά θέλοντας να δείξω τις δραστικές, ας πούμε, αλλαγές, στο περιβάλλον του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην ουδέτερη Ελβετία, μια σειρά από απογοητευμένους, έτσι, νεαρούς, αστούς επί της ουσίας, προσπαθούν να καταργήσουν την ίδια την τέχνη ως έννοια. Αυτές οι λύσεις είναι ιδιαίτερα δραστικές. Θα έπρεπε όμως ίσως εδώ να πούμε ότι αυτή η παράδοση κατά κάποιο τρόπο είναι υποβαθμισμένη τις επόμενες δεκαετίες. Ξαναπιάνει το νήμα αυτών των ριζικότατων ορίξεων η δεκαετία του 60. Οι Αμερικανοί καλλιτέχνες, όταν θέλουν να βρουν πλέον σημεία αναφοράς, δεν αντρέχουν στον Πικάσο, για παράδειγμα, που παρά τον κυβισμό του παραμένει σε αυτό το πλαίσιο της ζωγραφικής. Ανατρέχουν στον Ταντά ή στη ρωσική πρωτοπορία. Και εδώ, σε αυτό το περιβάλλον, αυτή η μορφή του Ντουσάμπ, που συχνά την έχουμε συζητήσει, έτσι, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς σημαντικό. Ωστόσο, θέλω να το τονίσω αυτό, οι επιπτώσεις αυτών των ρήξεων γίνονται πολύ συνειδητές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό αφορά την ίδια την ιστορία της τέχνης, δηλαδή, και είναι ένα αρκετά σύνθετο
φαινόμενο.
Γι' αυτό τότε επινοείται και ο όρος νεοντάντα, ας πούμε. Δηλαδή, ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, που είναι το πρώτο μεταπολεμικό κίνημα, δεν αντλεί από τον Ταντά, δεν αντλεί από τον Τισόν. Αντλεί από τις εξπρεσιονιστικές παραδόσεις.
Ναι, βέβαια.
Αυτές λοιπόν φτάνουν ως και τον πρώιμο μεταπόλεμο. Όταν μετά έχει περάσει το τραύμα, ας πούμε, του πολέμου και η εκφραστικότητα δεν έχει πια το νόημα που είχε, οι κοινωνίες διαμορφώνονται σε κάτι εντελώς καινούριο με την έννοια της κατανάλωσης, του σιγά σιγά του μετάβιομηχανικού πολιτισμού, αυτό που λέμε σήμερα. Οπότε πλέον πρέπει να επινοηθεί μια νέα γλώσσα. Εκεί οι ρήξεις του Ταντά ή της ρωσικής πρωτοπορίας ενεργοποιούνται εκ νέου για να δείξουν αυτή τη νέα τομή, ας πούμε, στις αρχές της δεκαετίας του 60. Τώρα κάνουμε ένα μικρό άλμα, αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία να καταλάβουμε αυτές τις δύο τάσεις που, γενικεύοντας πολύ, διαμορφώνονται από τις αρχές του αιώνα στη δεκαετία του 60.
Γιατί, για παράδειγμα, ισχύει το ότι, ας πούμε, τα κουτιά μπρίλο του
Warhol
έχουν αναφορά, έτσι όπως το κόβω εγώ τώρα δηλαδή και όπως το καταλαβαίνω που δεν είμαι και ειδικός, λέω, έχει αναφορά και στον Νταντά, στην αντίληψη του Νταντά δηλαδή περί τέχνης, την καταστροφή της τέχνης, και στη ρώσικη πρωτοπορία που έχουμε κατασκευές οι οποίες υπηρετούν ζητήματα καθημερινότητας, αλλά με φόρμα τέχνης. Έτσι. Αυτό το υπηρετώ ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά κάνω και τέχνη ριζοσπαστική, φόρμα, σαν φόρμα ριζοσπαστική, νομίζω ότι είναι ένα πολύ τυπικό χαρακτηριστικό της ρώσικης πρωτοπορίας που δεν υπάρχει στο αντίστοιχό της την ίδια χρονική περίοδο στη Δύση. Ή κάνω λάθος?
Ενδεχομένως υπάρχει. Δηλαδή, αν έπρεπε να μιλήσουμε έτσι με έννοια.
Ο φουτουρισμός.
Όχι, θα έλεγα τον Bauhaus. Δηλαδή, μάλιστα. Γιατί πέρα από τις ρήξεις αυτές τις μορφικές υπάρχει και ένα ιδεολογικό περιεχόμενο στη ρωσική πρωτοπορία.
Ναι, αλλά...
Να χρησιμοποιηθεί η τέχνη.
Α, μπράβο.
Να
αυτό.
Έχουν άμεση σχέση δηλαδή.
Ναι.
Να καταργηθεί ως ακαδημαϊκή έννοια και να γίνει μια... ένα πεδίο της καθημερινότητας.
Όχι design όμως. Τέχνη. Το ενσωματώνει το design. Αλλά δεν γίνεται design.
Όχι, γιατί και αυτή έτσι. Είναι μια έννοια δυτική, ας το πούμε έτσι, και μεταγενέστερη. Αλλά ωστόσο το να σχεδιάζονται από καλλιτέχνες πολιτικοποιημένους και τα φλιτζάνια, ας πούμε, τα καθημερινά, είναι και αυτό κάτι που το προσπαθούν οι άνθρωποι της ρωσικής πρωτοπορίας. Η διαφορά είναι ότι το κάνουν σε ένα περιβάλλον που είναι εντελώς νέο, ενώ το Bauhaus το κάνει μέσα σε ένα περιβάλλον που στην ουσία παραμένει απαράλλακτο. Γι' αυτό.
Ναι, αλλά το Bauhaus όμως είναι αρχιτεκτονική περισσότερο. Και κατασκευές αντικειμένων.
Ναι, μιλάμε. Ναι, είναι μια σχολή.
Αλλά δεν είναι
μια σχολή αρχιτεκτονική του Bauhaus. Είναι μια σχολή η οποία ακριβώς προσπαθεί να συνενώσει εφαρμοσμένες τέχνες και καλές τέχνες και να δώσει μια τρίτη διάσταση. Τυχαίνει οι ιδρυτές του να είναι αρχιτέκτονες.
Ναι.
Και έχουν κάνει πράγματι πολλά στην αρχιτεκτονική σημαντικά πράγματα. Αλλά το Bauhaus στην ουσία είναι αυτό. Η δημιουργία χρηστικών αντικειμένων, ας πούμε, αλλά στο περιβάλλον του καπιταλισμού. Η ρωσική πρωτοπορία, όταν κάνει χρηστικά αντικείμενα, το κάνει στο περιβάλλον της σοσιαλιστικής επανάστασης.
Αλλά
έχει σημασία ότι.
Ναι,
ακριβώς κάποια στιγμή αυτό φτάνει σε ένα διέξοδο σε αυτό το νέο περιβάλλον και σταματάει να υπάρχει.
Αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή η μετάβαση από τον Λένιν στο Στάλιν φέρνει μια ριζική αλλαγή στο εσωτερικό εκεί του συστήματος.
Αν και ο Λένιν ο ίδιος απεχθανόταν τη ρωσική πρωτοπορία.
Ναι, αλλά την άφηνε να ζει.
Όσο υπήρχε ο Λουνατσάρσκι, ας πούμε.
Εντάξει. Θέλω να πω.
Πάντως είναι βέβαιο ότι δεν του άρεσε. Απλώς δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με αυτό.
Δεν είχε ασχοληθεί. Δεν είπε ότι είναι και ο δαίμονας, πρέπει να τον καταργήσω, όπως είπε ο άλλος. Έτσι. Γιατί ο άλλος είπε τέλος. Τέλος. Ήρθε ο Κωστάκης μετά και έδωσε τη συνέχεια δηλαδή, και έτσι έχουμε μέσω της συλλογής Κωστάκη τη ρώσικη πρωτοπορία, αλλιώς δεν θα την είχαμε καθόλου. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα μου πεις που μπορεί να βρισκόταν κάποιος άλλος να μην τον λέγανε Κωστάκη, να τον λέγανε
Γιαννάκη,
Κωστόφ, αλλά τέλος πάντων σημασία έχει ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος έτσι, να το μαζέψει όλο αυτό το υλικό και να σωθεί, γιατί αλλιώς θα είχε καταστραφεί, θα το είχε φάει ο σκόρος και η βροχή.
Μια επαφή πάντως με τη Δύση προσπαθούσε να συγκροτήσουν και ήδη οι καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας. Δηλαδή, στην ουσία είναι το ίδιο περιβάλλον σκέψης, οι ίδιες ρήξεις, απλώς στη μία περίπτωση είναι σε διαφορετικό σύστημα.
Εδώ πάντα υπάρχει τώρα ένα ζήτημα και το οποίο ζει ακόμα και στην εποχή μας. Μπαίνει σαν προβληματισμός. Η τέχνη αντλεί από τη ζωή, από το περιβάλλον, από τις ιδεολογίες, είναι και φορέας του συγκείμενου, της ιδεολογίας κλπ. Εντάξει, τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα τώρα. Δεν υπάρχει ο ξελεφάντινος πύργος, ούτε ασχολείται κανείς με τέτοιου είδους τέχνη και καλλιτέχνες. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για προοδευτική ριζοσπαστική τέχνη, θα πρέπει να τη συνδυάσουμε και με προοδευτικές ριζοσπαστικές μορφές της. Δηλαδή η τέχνη επαναστατική πρέπει να είναι και πειραματική, να το πω μπαμ μπαμ. Ή μπορεί να είναι επαναστατική χωρίς να είναι πειραματική. Δηλαδή τι, ακαδημαϊκή στη φόρμα.
Ναι, Αυτή είναι η άποψη του ελαστικού ρεαλισμού.
Ναι, στην ουσία, εκεί καταλήγουμε. Αυτό λέω. Άρα δεν είναι επαναστατική.
Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που διαμόρφωσε τον Ζντάνοφ. Θα είχαμε μια ωραία συζήτηση. Γιατί όλο το λεξιλόγιο του είναι άκρος περί επανάσταση.
Ναι, αλλά η τέχνη είναι επαναστατική όταν ακολουθεί ακαδημαϊκές μορφές.
Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα.
Αλλά δεν μπορείτε εσύ που είσαι ιστορικό.
Θέλω να πω, μεταφερόμαστε τώρα σε ένα άλλο πεδίο. Δεν λέω πω μπορούμε πράγματι να το συζητήσουμε αυτό. Θέλω να πω, εδώ θα πρέπει να πάρουμε μια θέση και εντάξει, η ιστορία προσπαθεί περισσότερο να κατανοήσει παρά να τοποθετηθεί μέσα από
αυτήν. Θέλει να είσαι πιο ουδέτερος.
Εξάλλου, αυτό,
παρατηρητής.
Αυτό συνέβη πάλι, ας πούμε, στη δεκαετία του 80 με το μεταμοντέρνο, ας πούμε. Έγινε μια επιστροφή σε μορφές παλαιότερες, αλλά πολλοί από τους καλλιτέχνες του μεταμοντέρνου, πέρα από τους καθαρά συντηρητικούς, μιλούσαν για ένα μεταμοντέρνο της αντίστασης, ας πούμε. Οπότε πάλι χρησιμοποιώντας μορφές ίσως πιο παραδοσιακές, προσπαθούσαν να τους μοσχεύσουν, ας πούμε, μια αυτό που λες επαναστατική διάσταση. Είναι περίπλοκο το πράγμα και θα μπορούσαμε και έχουμε τις απόψεις μας.
Ναι.
Θέλω να πω από την πλευρά της ιστορίας, είναι καλό να μην τις τοποθετούμε έτσι. Ναι. Εσύ από τη δική σου πλευρά, ως φιλότεχνος, φυσικά θέτεις σωστά το αίτημα του να υπάρξει μια άποψη, αλλά από την δική μου
και εγώ προβληματίζομαι, γιατί το επαναστατικό πρέπει να είναι και, για να έχει αποτέλεσμα, να είναι και μαζικό. Απ' την άλλη μεριά, η πειραματική τέχνη δεν μπορεί να γίνει μαζική σε καμία περίπτωση.
Ναι, είναι δύσκολο πράγμα.
Οπότε εδώ υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση σε όσους ισχυριζόμαστε ότι η επαναστατική τέχνη πρέπει να είναι και επαναστατική στη φόρμα.
Αυτά πειραματική. Τα επιχειρήματα πράγματι που διαμορφώθηκαν στην
Ελλάδα. Αναγνωρίζω ότι εδώ υπάρχει 30, ένα θέμα. Ναι.
Ακριβώς. Ότι είναι μια κατανόητη τέχνη. Όμως πρόσεξε, να θέσουμε τώρα ένα επιχείρημα υπέρ τη πειραματική τέχνη ως μαζική τέχνη.
Α, ναι. Ως
μαζική τέχνη. Α πούμε λίγο μια αντίφαση του σοσιαλιστικού ρεαλισμού για να πάμε σε αυτή την περίοδο. Το επιχείρημα ήταν ότι οι μάζες δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα περίεργα πράγματα.
Ναι.
Έτσι. Επί αιώνες όμως οι μάζες κατανοούσαν τη βυζαντινή τέχνη, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ μακριά από τη μιμητική διαδικασία.
Βέβαια.
Τότε οι μάζες πώς γινόταν και το κατανοούσαν. Θέλω να πω ότι καμιά φορά και η έννοια μάζα, η από μόνη της υποτιμητική, προϋποθέτει ανθρώπους που έχουν δυσκολία κατανόησης. Αυτό όμως η ιστορία έχει δείξει ότι δεν είναι αλήθεια. Ίσως υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις τότε να ήταν πράγματι αλήθεια. Ωστόσο, οι άνθρωποι είναι σε μια διαρκή διαδικασία μάθησης και αναλόγως τοποθετούνται. Ο άνθρωπος μπορεί να αρέσκεται έτσι σε μια πρώτη φάση στο να αναγνωρίζει εύκολα κάτι που βλέπει, αλλά αυτό είναι μια πλευρά των πραγμάτων. Μπορεί να κατανοήσει και με πολύ διαφορετικό τρόπο τα πράγματα.
Αρκεί να είναι ανοιχτό σε κάτι τέτοιο και να έχει πάρει την ανάλογη εκπαίδευση. Δηλαδή να δέχεται τα ερεθίσματα, όχι με πρώτη αντίδραση το «δεν κατανοώ, άρα αποδοκιμάζω», άρα με τη διάθεση του να προσπαθήσω να καταλάβω περί τίνος πρόκειται, να μπω λιγάκι σε αυτό το τρυπάκι. Άμα δεν μπεις, δεν θα μπορέσεις να βγεις κιόλας. Θα μείνεις εκεί, απ' έξω, μονίμως. Και θα λες, τι είναι αυτά, τώρα αυτά τα κάνω κι εγώ. Και είναι μεγαλύτερη βλακία, δεν έχει ακουστεί από αυτό. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα χρόνια του μοντερνισμού. Ο μοντερνισμός δημιουργεί ένα σύστημα ή όχι?
Ναι, τώρα
είναι
θα
ένα σύστημα.
Θα έπρεπε να προσδιορίσουμε τι εννοούμε μοντερνισμό, αλλά ναι, με έναν τρόπο αυτό που γενικώς, ας πούμε, θεωρείται μοντερνισμός, ναι, είναι περισσότερο μια ιστορική φάση, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτό που ονομάζουμε μοντερνισμό, ας πούμε, που η μοντέρνα τέχνη αποτελεί την εικαστική της έκφραση, ας το πούμε έτσι. Το μεγάλο ερώτημα είναι μέχρι πότε φτάνει αυτή η κατάσταση μοντέρνας τέχνης, μιλώντας με όρους ιστορίας, ας πούμε. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί συνδέεται πια με τη μετάβαση από τη μοντέρνα σε αυτό που ονομάζουμε πλέον σύγχρονη τέχνη. Και αυτή η μετάβαση έχει το δικό της ενδιαφέρον.
Υπάρχει και η λογική αντίληψη ότι ο μοντερνισμός ολοκλήρωσε το βίο του, τον έτσι, εκμέτρησε και τέλος. Δεν έχει να δώσει τίποτα παραπάνω, έχει το μόνο που όσο ζει να αναπαράγει σκληρές φόρμες, δογματικές φόρμες, άρα δεν έχει νόημα να υπάρχει. Και γκρεμίζεται όλο αυτό το σύστημα με το μεταμοντερνισμό και με αυτή τη διάθεση ότι τα προτάγματα αυτά του μοντερνιστικού συστήματος, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να διαλυθούν έχουν δημιουργήσει εξουσίες, δόγματα, σκληρές δομές εξουσίας, και άρα πρέπει να τραβήξουμε το χαλί κάτω από τα πόδια της συγκεντρωτικής εξουσίας του μοντερνισμού. Να διαλύσουμε τις ιεραρχίες, να διαλύσουμε τους αξιολογικούς κανόνες και να φτιάξουμε κάτι άλλο. Το μετά-μοντέρνο. Είναι αποδεκτό αυτό το σχήμα?
Δεν ξέρω αν είναι αποδεκτό ή όχι, αλλά είναι και αυτό ένα
σχήμα. Ισχύει δηλαδή αυτό το σχήμα?
Ως περιγραφή, οι προθέσεις μοιάζουν να μπορούν να περιγραφούν με αυτόν τον τρόπο. Το ζήτημα είναι να κατανοήσουμε τον πυρήνα αυτού του προβλήματος και σε ποιο βαθμό κάθε έκφραση αυτού του τύπου τι αρνείται και τι νέο καθιερώνει. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι αυτό που λέμε μεταμοντερνισμός, που είναι αρκετά σύνθετη επίσης.
Θολό και θολό πολύ.
Διαμορφώνεται στη δεκαετία του 1980, όταν ο νεοφιλελευθερισμός κατησχύει μάλλον ως σύστημα στην Αμερική, στις αγγλοσαξονικές χώρες, για παράδειγμα, με τη Θάτσερ και με το Ρίγκαν. Είναι η γλώσσα ενδεχομένως αυτής της εποχής από κάποια πλευρά. Έτσι, αλλά επειδή τα πράγματα δεν είναι μονολυθικά, υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις. Σίγουρα η μοντέρνα τέχνη, ας πούμε, ο μοντερνισμός, ας το πούμε έτσι, ήταν πολιτικοποιημένος, επαναστατικός. Σουρεαλιστές, ας πούμε, αν σκεφτούμε για παράδειγμα, συνέδεαν αυτό το όνειρο με τη ρήξη την κοινωνική, είχαν αυτές τις θυελώδεις σχέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακόμα και ο εξπρεσιονισμός, όπως είπαμε, ακόμα και ο φουτουρισμός είναι πολιτικοποιημένος, ανεξαρτήτως.
Σαφώς.
Μια πλευρά του, γιατί δεν είναι η μόνη πλευρά του φουτουρισμού.
Όχι, από τη μία μεριά ήταν φασίστες, από την μεριά ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Αλλά αυτό το στοιχείο της ρήξης πράγματι φαίνεται ότι μετά τη δεκαετία του 80, αν θεωρήσουμε ότι τότε αναδύεται αυτό το φαινόμενο μεταμοντερνισμού, της επαναστατικής ρήξης, υποβαθμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι περισσότερο πια η αποδοχή μιας κατάστασης, ας πούμε. Οπότε με αυτή την έννοια ίσως έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποιο βαθμό ένα τέτοιο περιβάλλον ευκαμψίας, ας πούμε, είναι πράγματι ριζοσπαστικό.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ακόμα γίνεται αυτή η συζήτηση. Αν και πια δεν έχει την ακμή του τη δυναμική του μεταμοντερνισμός.
Όχι, έχει ολοκληρωθεί στην ουσία.
Στα χρόνια του 90 παραμένει όμως ζωντανός ακόμα. Και κάποια από τα προτάγματά του παραμένουν ζωντανά και ενδεχομένως και χρήσιμα, θα έλεγα εγώ, από τη δική μου οπτική. Για να επιστρέψουμε στο μοντερνισμό. Αν ξεκινάει κάτι σαν το 1905, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την κυρία Ματής, με το φοβισμό δηλαδή, με τους φόβους, φτάνει μέχρι πού αυτό που λέμε μοντερνισμός?
Ναι. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία που λέει ότι στην ουσία ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι το όριο, και η δεύτερη, με την οποία εγώ έτσι συμφωνώ περισσότερο, ότι και τα πρώτα, ας πούμε, σκυρτήματα της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στις τέχνες, που συμβαίνουν ακριβώς την ίδια περίοδο, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούν προεκτάσεις της μοντέρνας ευρωπαϊκής τέχνης. Με αυτή την έννοια, ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, όταν ως υπερδύναμη πια πολιτική οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη να δημιουργήσουν και το δικό τους ρεύμα και δημιουργούν, να προβάλλουν, ναι, δηλαδή τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό ως μια νέα τέχνη, επί της ουσίας εδράζονται στην παράδοση του μοντέρνου.
Ναι.
Άρα με αυτή την έννοια αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, σε αυτή τη συζήτηση στο περιβάλλον των τεχνών, τουλάχιστον ως μοντέρνα τέχνη, φτάνει ως τα τέλη της δεκαετίας του 50. Όχι, δηλαδή η τομή δεν είναι ο ίδιος ο πόλεμος.
Βάζουμε δηλαδή και τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό των Αμερικανών, τον βάζουμε στον μοντερνισμό.
Εγώ αυτό θα έλεγα.
Ναι, αυτό λέω. Τον βάζει στον μοντερνισμό. Ναι, με την έννοια ότι όντως αναφέρεται στο αφηρημένο, δηλαδή δεν είναι παιδί του Καντίνσκι, ας πούμε. Ποιανού παιδί είναι ο Πόλοκ?
Ναι.
Αυτό λέω. Οι Αμερικάνοι μπορεί να θέλουν να λένε ότι εδώ έχουμε εμείς μια δική μας τομή και ο Πόλοκ είναι ο Πόλοκ και από εδώ και πέρα ξεκινάνε άλλα πράγματα. Μα τι δεν είναι παιδί του Καντίνσκι ο Πόλοκ? Της αφηρημένης περίοδου.
Μα και ο Κλέμεντ Γκρίνμπεργκ δηλαδή. Το δήλωσε σαφώς ότι ο Ματής, ο Πικάσο είναι τα σημεία αναφοράς του. Ακόμα και ο Μανέ.
Ναι. Ακόμα και ο Μανέ, βεβαίως. Έχουμε μια τομή που Φεύγουν όλα αυτά από μπροστά, φεύγει τελείως ο μοντερνισμός. Και ποια είναι αυτή, πρακτικά πότε έρχεται, ναι. Όχι πότε, με ποιους καλλιτέχνες και με ποια έργα έρχεται αυτή η
ναι.
τομή.
Εδώ ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επόμενη τομή είναι αυτή περίπου που περιγράψαμε, αυτή η νέα αναγωγή στον Δαντά και στον Τισόν στην ουσία. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο νέες τάσεις έτσι που αναδύονται στα τέλη της δεκαετίας του 50, μάλλον στις αρχές της δεκαετίας του 60, εντάξει το όριο δεν είναι σταθερό απαραίτητα, δεν μπορούμε να το δούμε με έναν τρόπο, είναι ας πούμε ο μινιμαλισμός, που πραγματικά εδώ εγκαταλείπεται και είναι της ζωγραφικής σε πολύ μεγάλο βαθμό, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο φιρμινός εξπρεσιονισμός είναι σαφώς ζωγραφική ακόμα, η κυρίαρχη
αυτή τάση πούμε,
των εικαστικών τεχνών, μετατοπίζεται προς το αντικείμενο. Και αυτό είναι μια ριζική έτσι, διαφορά. Και η δεύτερη, ας πούμε, μεγάλη τάση είναι πια η νεολογική τέχνη, που εγκαταλείπει και το ίδιο το αντικείμενο. Και κινείται πια σε πολύ διαφορετικές σφαίρες. Ανοίγει πάλι μια μεγάλη πύλη, ας πούμε. Με αυτή την έννοια, κλείνει ίσως ένας κύκλος, ας πούμε, και η τέχνη κινείται πολύ διαφορετικά. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και στην ίδια την Αμερική, με αυτό τον κύκλο του Black Mountain College, ας πούμε, και ανθρώπους όπως ο Ρόμπερτ Τράουσενμπεργκ, που θέτουν ήδη, όταν δημιουργεί το έργο ο Τράουσενμπεργκ, σβησμένος De Kooning, ας πούμε, που έχει πάρει ένα σχέδιο του De Kooning και το έχει σβήσει και το έχει τοποθετήσει σε ένα πλαίσιο και το υπογράφει ο ίδιος ως δικό του έργο. Εκεί βλέπουμε πραγματικά κάποια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το τι είναι εργοτέχνη.
Ναι. Και από εκεί προέρχονται μετά και τα ερωτήματα, μα είναι τέχνη αυτό, και αρχίζουν οι προσπάθειες να απαντηθεί.
Ναι.
Και τελικά καταλήγουμε και στο ερώτημα, τι είναι τέχνη, τα πάντα.
Εμείς προσπαθήσαμε να το λύσουμε από την αρχή της πρώτης εκπομπής.
Προσπαθήσαμε να το λύσουμε από την αρχή, αλλά δεν είναι άλλη το
δεν μπορούμε. Φυσικά.
Ποιος ορίζει το τι είναι τέχνη, ποιος δεν το ορίζει.
Τώρα πάμε στη σφαίρα της φιλοσοφίας.
Θα φτάσουμε και εκεί, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς να τα αφήσεις απ' έξω αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα, ο αμερικάνικος εξπρεσιονισμός με όλη αυτήν την... φορτίζεται, να το πω μάλλον καλύτερα, φορτίζεται από την έννοια της ελευθερίας του καλλιτέχνη και φορτίζεται πολιτικά. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση το Ηνωμένο, στα πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου χρησιμοποιεί, δεν λέω προς Θεού, γιατί υπάρχει και αυτή η βλακώδης παρανόηση, μπορεί να πει κάποιος και λέει ότι ο αμερικάνικος εξπρεσιονισμός, ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, είναι όργανο της CIA. Είναι μια μπούρδα αυτό το πράγμα. Είναι τέχνη και είναι καλλιτέχνες αυτόνομοι, οι οποίοι εξελίσσουν τις φόρμες τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο. Τελεία και παύλα σε αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά έρχεται η CIA αποδεδειγμένα μέσω των αρχείων, των μελετών κλπ. Δεν είναι προπαγάνδα των κομμουνιστών αυτή, και χρησιμοποιεί την σύγχρονη τέχνη σαν όπλο πολεμικής απέναντι στο άλλο στρατόπεδο, που πλέον μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο χωρίζουν τα τσαδάκια τους, γίνονται ο ένας επικίνδυνος για τον άλλον, υπάρχει από εκεί ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός και από εδώ η ελευθερία του καλλιτέχνη να κάνει ό,τι γουστάρει. Κατανόητα πράγματα. Καμβάδες εκεί, τύχη ολόκληρη, ρίχτω χρώμα, πάρ' το έτσι και πάρ' το αλλιώς. Κοίτα εμείς πώς έχουμε τους καλλιτέχνες ελεύθερους και κοίτα εσείς πώς τους έχετε σκλαβωμένους σε ένα πολιτικό μήνυμα υποχρεωτικό. Αυτό έπαιξε έντονα στην πολιτική, έτσι δεν είναι. Με χρηματοδότηση κανονική. Και η μελέτη του Μπουρνάζου για τα ελληνικά δεδομένα, υπάρχουν και έξω άλλες. Δεν είναι παρθενογέννηση, ο στρατής του Μπουρνάζος. Έτσι, μιλάει για αυτή την περίπτωση, για την ελληνική εκδοχή.
Έχει ενδιαφέρον, έχουν βγει τον τελευταίο καιρό κάποια βιβλία που...
Αυτό το κογκρέσο για την ελευθερία δηλαδή.
Ναι, που... βγάζουν στην επιφάνεια αυτή τη σχέση της Ελλάδας πια με αυτό το περιβάλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Πάνω από ένα βιβλίο δηλαδή. Ναι, και είναι ενδιαφέρον αυτό το φαινόμενο.
Πολύ
και εδώ, ας πούμε.
Έτσι,
όπως και αυτό το φαινόμενο για την εμπλοκή της Αμερικής ξεκίνησε από Αμερικανούς στη δεκαετία του 70.
Ναι,
ιστορικούς,
ναι,
κριτικούς,
ας πούμε. Σωστά. Η pop art είναι ένα μεγάλο κίνημα. Η performance είναι ένα πεδίο επίσης λαμπρό, που έρχονται εκεί στη... σε αρχές της δεκαετίας του 60, τέλη του 50, αρχές του 60.
Αρχές του 60, ας πούμε.
Αυτά. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, η Τρίσα Μπράουν πρέπει να πιάνει λίγο και από το 59, 56.
Ναι, ναι, εξαρτάται τώρα. Τώρα ίσως κάτι άλλο πρέπει να διευκρινίσουμε.
Την performance, ας πούμε.
Πριν πάμε στην performance, ότι η pop art είναι κατά βάση βρετανική. Βρετανική. Γεννιέται πράγματι στη δεκαετία του 50 στη Βρετανία. Επειδή όμως πήρε τη μορφή που πήρε στην Αμερική, τη γνωρίζουμε περισσότερο στην αμερικάνικη εκδοχή που είναι μεταγενέστερη. Πράγματι, στη δεκαετία του 50, ο Ρίτσαρντ Χάμιλτον, ας πούμε, και οι καλλιτέχνες γύρω από αυτόν δημιουργούν.
Όπου εκεί ποιος η πυρηνική σκέψη της pop art ποια είναι?
Να συνδεθεί ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι από εδώ και πέρα λοιπόν έχουμε τελώς διαφορετικές αντιλήψεις. Να συνδεθεί η τέχνη πια με το νέο διαμορφωμένο μεταπολεμικό καθεστώς, ας πούμε, της κατανάλωσης. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ζούμε σε έναν κόσμο κατανάλωσης, σε έναν κόσμο κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των αγαθών, της διαφήμισης, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, και όλα αυτά αποτελούν πρώτης τάξης υλικό για την τέχνη. Αυτό είναι βασικό στοιχείο στην pop art.
Και όντως διωγγώνεται αυτό όμως, φτάνει στα άκρα του δηλαδή με τον Warhol.
Είναι φυσικό.
Πιάνει τα μπρίλο και τα κουτιά και τα 100 μπρίλο το ένα πάνω στο άλλο.
Σωστά, ένα έργο. Η βρετανική pop είναι η pop της εστέρησης. Δηλαδή είναι η pop που βλέπει την αφθονία της Αμερικής και την ζηλεύει κατά κάποιο τρόπο και προσπαθεί σε μια περίοδο που η πρώτη μεταπολεμική περίοδος αυτή στη Βρετανία είναι πολύ προβληματική, με μεγάλες στερήσεις, να δημιουργήσει αυτό το περιβάλλον. Ας πούμε, γι' αυτό και τα πρότυπα είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αντιθέτως, η αμερικανική pop είναι το φυσικό περιβάλλον της κατανάλωσης. Οπότε εκεί έχουμε τη θετική πλευρά αυτή της διάστασης. Το θέμα είναι αν είναι κριτικός ο Warhol ή αποδέχεται αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, έτσι, για τον Warhol.
Αυτό ναι. Εκεί όντως μπορεί να ξεκίνησε με μια κριτική διάθεση.
Σίγουρα ξεκίνησε.
Και η επιλογή, το παίρνω το αντικείμενο, το χρηστικό, ή που βρίσκω στο αποθήκη του σούπερ μάρκετ δηλαδή. Παίρνω ένα κουτί, ας πούμε, που έχει μέσα απορριπαντικά και το κάνω έργο χωρίς να το κάνω τίποτα. Δεν το ζωγραφίζω. Απλώς το παίρνω από εκεί, το βάζω κάπου αλλού. Και λέω.
Ναι, επί της ουσίας, κάτι άλλο ίσως που δεν είναι έτσι πολύ πάντα γνωστό είναι ότι τα ζωγράφιζε ο Warhol αυτά τα κουτιά. Δεν τα έπαιρνε έτοιμα. Αυτό είναι δηλαδή η χειροτεχνία στον Warhol, είναι πάρα πολύ έντονη. Με αυτή την έννοια, αρκετά παραδοσιακό, ας πούμε. Τα αναπαρήγε πολύ συχνά. Και τον ενδιαφέραν βέβαια και τεχνικές παραγωγής προς μεταξωτυπία, ωστόσο παρέμενε μέσα στο περιβάλλον των καλών τεχνών σε μεγάλο βαθμό ο Άνδι Βόρχολ. Υπερέβαλε όμως και πρόβαλε τη μηχανική του πλευρά, factory. Έτσι, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Μα από εκεί η αναφορά το factory είναι factory. Και εκεί μπήκαν όλα αυτά τα ζητήματα μετά της πρωτοτυπίας του εργοτέχνης, αμφισβητήθηκε αυτό, η ιερότητα του εργοτέχνης αμφισβητείται, η πρωτοτυπία, η μοναδικότητα. Έτσι.
Ακριβώς, ο μινιμαλισμός στην πολλαπλότητα την κάνει κανόνα πια.
Την κάνει κανόνα.
Την επανάληψη.
Ναι, την επανάληψη, πολύ σωστά.
Του ίδιου. Ακριβώς του ίδιου, του κύβου, ας πούμε, που είναι ακριβώς πανομοιότυπος. Ένα έργο μπορεί να επαναλαμβάνει αενάως ένα συνθετικό πυρήνα, ας το πούμε έτσι.
Και φτάνουμε και σε έτσι, κάποιες ακραίες καταστάσεις, δεν το λέω αξιολογικά το ακραίες, αλλά την έννοια του βαθιά ριζοσπαστικού, όπου πια η ενοιολογική τέχνη πάει να αναιρέσει τα πάντα. Εκεί μπήκε και λίγο το θέμα, κλείνουμε τώρα βέβαια και εδώ θα βάλουμε μια τελεία, μπήκε λίγο το θέμα ότι πάλι ριζοσπαστικά και επαναστατικά κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή τι είπαν? Είπαν ότι θέλω να καταστρέψω το σύστημα των γκαλερί, να καταστρέψω την αγοραπολισία, να χτυπήσω την αγορά, να αποδεσμεύσω δηλαδή την τέχνη και τη δημιουργικότητα από όλα αυτά τα βαρύδια που σε πάνε αλλού. Και τι κάνω? Έννοιες, γράμματα. Και έρχεται η γκαλερί και η αγορά και τα αγοράζει και αυτά.
Ναι, η απορροφητικότητα του θερμικού συστήματος είναι τεράστια.
Ακόμα και αυτό δηλαδή, που ξεκίνησε με την πρόθεση ότι δεν θα μπορέσει να με αγοράσει ποτέ, διότι δεν θα σε ενδιαφέρει, το πήρε ο άλλος ο συλλέκτης και το έκανε και κορνίζα μάλιστα.
Για να, αν θέλουμε να φτάσουμε έτσι στο σήμερα, σε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η μπανάνα του Κατελάν, ας πούμε. Που πουλήθηκε πρόσφατα
6 εκατομμύρια. Ναι, για να το φάει ο άλλος και να το καταναλώσει. Αυτό ήταν και μια performance από τη μεριά του επιχειρηματία καταναλωτή της μπανάνας του Κατελάν.
Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τις ριζοσπαστικές ιδέες, έτσι όπως τις λες, σωστά, ας πούμε, και τις ιδέες που απλώς επαναλαμβάνουν μέσα ως παροδία.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι τη δεύτερη. Δηλαδή πάντα επαναλαμβάνεται ως παροδία η ιστορία τη δεύτερη φορά.
Μάλιστα. Και αν τώρα βάλουμε πάλι το ερώτημα που είπα είπες και εσύ, Νίκο, Δασκαλοθανάση, το προσπαθήσαμε να το απαντήσουμε, το τι είναι τέχνη, από το πρώτο επεισόδιο. Μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, 3 ώρες, 3 επεισόδια, ζωή να έχουμε, καλά να είμαστε, να τα ακούμε και να τα ξαδιαβάζουμε όλα αυτά. Ποιος ορίζει τι είναι τέχνη? Πώς μπορούμε να το καταλήξουμε αυτό, αν μπορούμε?
Αν έπρεπε να δώσουμε μια απλή απάντηση, θα λέγαμε το ίδιο το κοινωνικό περιβάλλον εντός του οποίου κάτι παράγεται. Γιατί και η έννοια της τέχνης είναι ιστορική. Αν μιλούσαμε για την τέχνη, ας πούμε, ακόμα εξ ανθρώπου της αρχαίας Ελλάδας, θα μιλούσαμε με εντελώς διαφορετικούς όρους. Αν μιλούσαμε για την τέχνη στους ανθρώπους μιας φυλής της Αφρικής, δεν θα χρησιμοποιήσαμε καν τη λέξη. Για μας, αν πρέπει να το προσδιορίσουμε έτσι, είναι μια αυτονομημένη λειτουργία από τις άλλες λειτουργίες της ζωής, που προσπαθεί να αποκτήσει ένα ειδικό νόημα σε ένα περιβάλλον που κατά κάποιο τρόπο έχει αυτονομηθεί. Και αυτός ο αγώνας της σύγκρουσης, οι καλλιτέχνες από την άλλη προσπαθούν συνεχώς να ξαναμπούν στη ζωή. Αυτή η αντίφαση της τέχνης δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί και δεν ξέρω αν θα ξεπεραστεί ποτέ στο δυτικό κόσμο.
Ναι, και υπάρχει κάποιος που ορίζει την συνθήκη αυτή. Αυτό που περιγράφεις είναι μια κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά όμως ορίζονται τα πράγματα.
Έχουμε ένα απλό κριτήριο.
Ανεβάζει ο άλλος, λέει αυτό είναι τέχνη.
Είναι ένα απλό.
Είναι τέχνη αυτό. Ποιος ορίζει ότι η μπανάνα είναι τέχνη ή δεν είναι?
Μπορεί να τεθεί και έχει τεθεί ένα, αυτό που λέμε θεσμική θεωρία της τέχνης, ένα απλό κριτήριο. Ο θεσμός.
Ο θεσμός. Εντάξει. Αυτό όμως είναι λίγο χεγγελιανό.
Άμα πρέπει να το τοποθετήσουμε με έναν τρόπο και ψάχνουμε ένα κριτήριο, θα βάλουμε αυτό.
Ό,τι πει ο θεσμός.
Έτσι δεν είναι.
Ξέρω εγώ.
Τα μουσεία έχουν τέχνη.
Αν το θεσμό θέλουμε να τον γκρεμίσουμε όμως και θέλουμε να τον αμφισβητήσουμε, τότε ποιος θα τον ορίσει?
Είναι τεράστια η αντίσταση του θεσμού. Το έχει δείξει αυτό η ιστορία.
Και η ανθεκτικότητα.
Και η ανθεκτικότητά του. Και αυτό είναι από τα προβλήματα της σύγχρονης τέχνης. Δεν μπορεί να υπερβεί δηλαδή το περιβάλλον που συχνά όχι απλώς την φιλοξενεί πλέον, αλλά την παράγει κιόλας.
Την παράγει κιόλας.
Και αυτό είναι μια μετατόπιση επίσης της εποχής μας που πρέπει να τη μελετήσουμε συστηματικά. Παραδόξως δηλαδή δεν είναι μια τέχνη που παράγεται για να δημιουργηθεί, για να φιλοξενηθεί στο περιβάλλον του θεσμού, αλλά κοιτάζει ήδη τον θεσμό για να δημιουργήσει τον εαυτό της.
Μάλιστα.
Η έννοια της χορηγίας εδώ παίζει καταλυτικό ρόλο και ποτέ δεν έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο. Θα πει κανείς, πάντα υπήρχε χορηγία. Σε τέτοιο βαθμό και συνδεδεμένη η εκφραστική της δυνατότητα, ας πούμε, με το θεσμικό σύστημα, είναι ένα πρόβλημα της σύγχρονης τέχνης σημαντικό.
Χορηγίες υπήρχαν πάντα, αλλά το θέμα είναι αν η χορηγία ορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείς εσύ, είναι άλλο πράγμα από το χρηματοδοτή.
Ναι, ή σε ποιο βαθμό, γιατί έτσι, πάντα την ορίζει. Αλλά φαίνεται ότι στην εποχή μας την ορίζει σε ένα βαθμό σχεδόν ολοκληρωτικό και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Λοιπόν, με αυτό το πρόβλημα θα κοιμηθούμε απόψε και τον υπόλοιπο διάστημα θα τον πάρουμε μαζί μας. Νίκο Δασκαλοθανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τρίωρη κουβέντα πάνω στην τέχνη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σχεδόν τις μέρες μας. Όχι ότι τελειώνουν τα πράγματα και λίγουν όλες αυτές οι συζητήσεις, αλλά έτσι προσπαθήσαμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο και να σκεφτούμε για την τέχνη ξανά με έτσι κάπως πιο σαφείς και συγκεκριμένους όρους και εφόδια, ας πούμε, από αυτήν εδώ την εκπομπή, μέσα από έναν ιστορικό τέχνης που εννοεί τον τίτλο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και παρακολουθήσατε και το απόψινό τρίτο επεισόδιο της εκπομπής Factor Ιδέες Τέχνας, που ήταν αφιερωμένο στη μοντέρνα τέχνη και στη σύγχρονη τέχνη, ένα κομμάτι της τουλάχιστον. Και να θυμίσω ότι έχουν προηγηθεί 2 επεισόδια από τα σπήλαια της Αλταμίρας μέχρι τον 19ο αιώνα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά και να βλέπουμε τέχνη όσο μπορούμε περισσότερο. Χωρίς να έχει και καλά να την καταναλώνουμε με τις τυπικές και αυστηρές έννοιες. Να βλέπουμε, να τη ευχαριστιόμαστε και να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά. Γεια σας.